Слава на Бога. Наистина, какво добро потвърждение. Аз се спомням, това беше първия път, ако не се лъжа, миналата година. И словото беше, аз не си спомням думите бял дроб, но се спомням за рентгенова снимка. И Бог каза, снимката не е вярна. Сега си го спомня това, защото знам, че си говорихме след службата. И аз даже отбелязах, викам, Бог ме фърли в тъч направо, защото аз не знам за какво става дума. Но така дойде словото. Слава на Бога. Слава на Бога. Нека да има такива неща. Нещата, за които ще говорим днес, ще бъдат малко по-страшни обаче. Искам да ви говоря за 20 белега на последното време. Така че не се стряскайте, те са 20, но няма да отнемат много време. Има и други неща, аз съм отбелязал най-важните тук тази сутрин. Надявам се да бъде за насърчение на всички нас и най-вече за това да бъдем готови за това, което Бог има да направи с този свят и с нас. Нека да чета слово, да се молим и да започне Матей. 24 глава, 36 до 44 стих. Матей 24 глава, 36 до 44 стих. А за оня ден и час, казва Божието слово с думи, цитирайки думите на Исус, никой не знае. Нито небесните ангели, нито Синът, а само Отец. И като бяха новите дни, така ще бъде пришествието на човешкия син. Защото както в ония дни, преди потопа, ядяха и пиеха, женяха се и се омъжваха до дни, когато Ной влезе в ковчега. И не усетиха, докато дойде потопа и завлече всички. Така ще бъде и пришествието на човешкия син. Тогава двама ще бъдат на полето, единия се взема, другия се оставя. Две жени ще мерят на мелницата, едната се взема, другата се оставя. Затова бдете, защото не знаете в кой ден ще дойде вашия Господ. Но това да знаете, че ако домакинът би знаел в кой час ще да дойде крадецът, бдял би и не би оставил да му подкопаят къщата. Затова бъдете и вие готови, защото в час, който го не мислите, човешкият син иде. Небесни святи татко, в Твоето присъствие стоим тази сутрин. Ние идваме, за да бъдем променени от Твоето слово. Благодарим Ти за изпълнението на думите, които си говорил чрез слугите си. Ние отдаваме цялата слава само на Теб и само на Теб. И тази сутрин идваме такива, каквито сме. Ти знаеш сърцата ни, ти знаеш умовете ни, ти знаеш всичко, което става в нашия живот, което има да стане, знаеш атаките, под които сме поставени, знаеш състоянията и ситуациите на нашите души, на сърцата ни, на телата ни, на нашите семейства. Затова идваме при Тебе такива, каквито сме. Но молитвата ни тази сутрин е с Твоето слово, с Твоето дума, промени ни. Направи ни нови създания. Ако е нужно, дай ни нов дух. Обновявай ума ни според ума Христов. Насърчавай ни във всичко, което има да направим за Твоето царство. И нека Твоята воля да бъде в нашия живот, така както е на небето и по цялата земя. Сега използвай тези думи, за да ни благословиш, да ни насърчиш, да ни изпиташ, ако е нужно, за да бъдем готови за деня на Твоето идване. В името на Исус Христос се молим. Амин. Амин. Ще говоря за 20 белега на последното време. Подредил съм ги по важност. Надявам се да ни отнема много-много време. Първите може да изглеждат някакси монотонно, но след това, като почнем да виждаме картинките и схемите, мисля, че нещата ще станат малко по-сериозни. И преди да започна, искам да кажа няколко неща, които са свързани с моята вяра в последните времена и в науката, която се нарича есхатология. Това е библейската наука за изучаване на последното време. Първо, аз вярвам, че Бог, Христос, ще се върне преди милениума. Това е, което 50-ни църкви в България и по света вярват почти традиционно. Разбира се, има хора, които вярват по друг начин, но в по-голямата част, 50-ното богословие, в тази част, която той следва, доктрината за последните времена или есхатологията, е премилениално, което значи, че Христос се връща физически на земята и това е нужно за установяване на милениалното 1000-годишното царство. Има хора, които вярват, че Христос не се връща до края на милениалното царство. Някои хора вярват, че ние в момента живеем в 1000-годишното царство. Това е въпрос на тълкуване. А това, което аз съм открил в Библията, това, което Библията показва на мен, е, че Христос се връща физически, реално. Нужно е това завръщане, пришествието нужно да стане преди да има 1000-годишното царство, защото то става единствено и само с него. Другото нещо, което вярвам, когато говорим за последните времена, е, че има едно тайно явяване на Христос, за да грабне църквата. Библията го нарича грабване в първо солнце. Ние ще говорим за това след малко, може би накрая. Но аз вярвам, че грабването на църквата е не само преди милениума, а то е преди голямата скръб. Тоест има обещание. Словото говори в Откровение, в солнце, на множество места в Новия Завет. Има обещание, че ние ще бъдем избавени от този гняв, който идва от Бога, за да съди целия свят. Така че тези неща са нужни да бъдат изяснени преди да говорим за каквото и да е. за последните дни. Ето и 20-те белега, ако искате, може да ги запишете. Ние ще ги предоставим и като видеоматериал, предполагам, за да могат да бъдат гледани и чути от всички. Някои от тях ги знаете, други може да не сте чували, някой пък може да е чувал всички. Поделили сме ги, за да бъдат в някакъв приоритет и да могат да бъдат представени. Първо. Първият белег на последните дни и на това, че Христос се завръща, разбира се, ние не знаем кога Христос се връща. Никой не знае точно. А вие ги пуснахте. Първият белег е, че Святия Дух ще бъде излят на всяка твар. Отново, когато говорим за завръщането, за пришествието, ние не можем да установим точна дата. Това е слабостта на някои от теориите, които казват кога ще бъде грабването, че след голямата скръп или връщането на Христос след милениума. Ако има някакъв хронологически ред, в който събитие се случва преди връщането на Христос, много лесно е да се установи кога в тази хронологическа схема Христос се завръща. Божието слово казва, че една от най-важните характеристики на завръщането на Христос, на Неговото пришествие, че никой не знае кога е часа, никой не знае кога е деня. Така че логически е да се предполага и да се тълкува словото така, че Христовото пришествие да бъде преди тези явления, т.е. в час, който го не мислите, така както казва словото, когато четем Новия Завет, то е повече от ясно, то е фрапиращо ясно, че никой не знае часа и деня. Но това, което църквата може да направи, това, което църквата прави, и както словото казва, е, че като бременна жена, която усеща болките на своето раждане, така и църквата започва да усеща, че последните дни са наближили. Ние разпознаваме белезите на последното време. Виждаме ги около нас, сравняваме ги с Божието Слово, с Библията и знаем, че става въпрос за последните дни. И така, първият белег за връщането на Христос и за това, че живеем в последните дни, е, че Святия Дух е излят върху всяка твар. Обещанието, което ние имаме още от Стария Завет, от пророк Илия 2 глава 28 стих, обещанието, което е използвано като сбъдване на това пророчество в Деяния на апостолите 2 глава, в деня на Пятидесетницата, с определителен член, една Пятидесетница, не 50, не 200, една Пятидесетница, Пятидесетницата. Апостолите използват този стих като казват, че това е обещанието, което Христос дава. Защо е толкова важно изливането на Святия Дух? Защо Святия Дух трябва да дойде на всяка твар? Защо това е белег на последните времена? Отговорът е много лесен. Христос обещава, че когато възкръсне и се възнесе отясно Отец, Той ще изпрати Святия Дух. Така че, когато ние говорим езици, когато ние сме кръстени със Святия Дух, с белег говорим езици, когато практикуваме тая дарба, ние не просто говорим езици. Ние отбелязваме, Духът отбелязва чрез нас, че Христос е вече възвисил, Той седи отясно на Отца, което означава, че е цар на царете и господар на господарите. Не е някъде в откровение. Той вече е цар на царете. Означава, че Той победи смъртта, защото ако не беше победил смъртта, нямаше как да възкръсне, нямаше как да се възнесе. Така че това, че ние говорим езици, е свидетелство на истинността на Христовите думи. Свидетелство, че, както казва старата евангелска песен, жив е, жив е, смъртта Той победи. Когато ние говорим езици и Святия Дух ни изпълва, ние не просто казваме, аз съм кръстен в Святия Дух. Това не е само белег на нашето кръщение. Това е белег на възкресението на Господ Исус Христос. И това, че Той наистина е жив. На неговата победа над смъртта и над ада. Не само, че е жив, не само, че е възкръснал. И Лазар възкръсна. Но Христос, възкръсвайки, победи смъртта завинаги, победи ада. Бе възвисен отясно на Отец, стои на трона, там, седнал на трона. Първият мъченик за вярата, Стефан, 7 година апостоли, го видя, като каза, единствения път, когато между другото се споменава, че Христос е станал, а не седнал на трона. Единствения път в Библията, че Христос стои отясно на Отец, прав, за да види първият мъченик, идвайки в вярата и преминавайки от този живот в вечния живот. Така че, когато говорим за този белег на последните времена, ние не само говорим езици, ние изповядваме, че Христос обеща нещо и го направи. Ние изповядваме, че Христос умря на кръста за нас, но на третата сутрин възкръсна от смъртта. Изповядваме, че победи смъртта и ада. Има ключовите властта на смъртта и ада. Изповядваме, че бе възвисен в небе, като никой друг преди и след него. Възвисен в небе. Един вид белег на грабването, между другото, символ на грабването на църквата. Че седи отясно Отец, което пък е символ на неговото възцаряване, че е получил наследството чрез жертвата, която е Той. Значи всичко това. И не само това. Изповядваме, когато говорим езици, когато се кръщаваме Святия, когато приемаме Святия Дух, изповядваме, че обещанието на Святия Дух бе дадено. Христос обеща, когато и отиде при Отец, ще изпрати друг утешител. Така че това е белег и на неговото завръщане, и на последните, защото ако Той възкръсна от смъртта и от ада, ако Той победи смъртта и ада. Ако той бе възвисен отясно отред, възцарен на цялата вселена, ако изпрати Святия Дух като бе това, абсолютно сигурно е, че той идва скоро тук за нас. Амин. Пророчеството е изпълнено на деня на Петдесетницата. Днес има над половин милиард петдесетни вярващи в света. 96% от българските евангелски вярващи, от българските евангелисти, протестантски вярващи са кръстени със Святия Дух. Разбира се, има и нещо малко по-различно, когато говорим за тези неща. 30% от тези, които са кръстени със Святия Дух в България, казват, че са кръстени без да имат белега говорен езици. Аз малко не вярвам тая доктрина. Не пише в моята Библия. Аз ще тая Библия. 24-та година и доколкото разбирам, няма такова място в Библията, където някой е кръстен Святия Дух, без осезаем видим белег, и то белег говорен на езици. Те са 3 или 4 места в Деяния апостолски, всяко едно придружено с белега говорен на езици. Затова аз вярвам в 50-ното послание и в това пророчество, което е изпълнено в този белег на последните дни. Бог ме спаси преди 18 години, на 16 годишна възраст, 7 дни след като Бог ме спаси, бях кръстен със Святия Дух на 16 август 90-та година. Няколко седмици след това проповядах първата си проповед в Правец, в една малка домашна Божия църква. Така че аз вярвам в 50-ното кръщение. В 11-те години, които прекарах в обучение на Запад, няколко от тях бяха прекарани в баптистски колеж, където се преподава, че дарбите са само за апостолите, за това време, че дарбите са свършили с ерата на апостолите, че кръщението със Святия Дух е било само за тях, че говорят на езици е било само за тях и всеки път моята защита е била много елементарна, много проста. Тя е била следната. Аз съм пето поколение, 50-тен вярваш. Баба ми е кръстен в Святия Дух на 6 години. Майка ми на 8 години. Бог кръсти мен на 16 години. Бог кръсти сестра ми на 15 годишна възраст. Така че твърде късно са дошли да ми кажат, че няма кръщение със Святия Дух. Твърде късно са дошли да ми кажат, че то не е придружено с белега на езици. Аз съм кръстен в Святия Дух. Аз изповядвам този белег. Аз говоря на езици. Така че е малко късно. И вярвам, че това е белег. Пророчество, знак за последното време. Да мине малко нататък. Второто нещо, което трябва да се изпълни преди Христос да дойде, е да има държава, физическа държава, възстановена, наречена Израел. Нека видим следващата картинка. Това пророчество е дадено във Второзаконие 28 глава, 64 стих. Във Второзаконие 30 глава, 3 стих. Еремия 29 глава, 14 стих. Пак там 30 глава, 3 стих. Това пророчество е изпълнено преди 60 години, 1948 година. Това е вестника Палестински пост, вестникът, който обявява, че държавата Израел е възстановена. 1948 година, след 6-дневната или още наричана 7-дневната война, в която Израел побеждава за 6 дена и половина срещу всички арабски противници, които са там, включително Египет, мисля, че и Сирия. Огромни войски. Израел побеждава срещу всички тях и държавата Израел е възстановена. Искам да отбележа тук, възстановяването на Израел е последното пророчество, което трябва да се изпълни преди Христос да се завърне. Няма друго пророчество в Библията, което трябва да се изпълни преди Христос, преди пришествието. Четете Библията, няма друго такова пророчество. Възстановяването на Израел е нужно за изпълнение на следните пророчества в Библията. Първо, възстановява се етноса и езика на Израел. Етноса и езика на Библията и на библейския Израел. Възстановяването на храма е нужно. Трябва да стане и то може да стане единствено, ако има физическа държава Израел. Намирането на ковчега на завета, което е също важно, тъй като трябва да има жертва в този храм и тя е свързана с ковчега на завета. Изключително важно, за да стане това нещо, държавата Израел трябва да съществува физически. Всички пророчества, свързани с човека, който Библията нарича антихрист или ако предпочитате звяра, са свързани с държавата Израел. Трябва да има щат, държава, физическа, политическа държава Израел, за да могат тези пророчества да се изпълнят. И притежаването на Илионския хълм от евреите е също едно от условията, тъй като пророчеството казва, че Господ ще се върне, стъпвайки на Илионският хълм. Третото нещо, което трябва да се случи като трети белег на вярата, преди завръщането на Христос, е глобално отстъпление от вярата. Глобално отстъпление от вярата. Второ Солнце, 2 глава, 1 до 4 се говори за това. Това пророчество се изпълнява, този белег се изпълнява, докато говорим сега тук. Ще ви дам няколко примера. Първо, генетични модификации, наричани клониране, за които преди 10 години никой нищо не знаеше, в един момент станаха неразделима част от нашето ежедневие. клониране. Един мой приятел, с който сме учили в правят, учи в Института за генетично изследване, нарича се Тигър, той е в Вашингтон. И той ми е споделил преди години, че те са изключително близо до откриване на човешкия ген. Значи, те правят картотекиране на човешкия ген. Откриват информацията, заложена в човешкия ген. С това се занимават. И единственото нещо, което ги спира, за да клонират човешки ген, е, че в щатите има закон, който забранява клонирането на човешки гени. Тоест, според информацията, която имам, клонирането на хора е възможно. Единствено няма законово положение, с което то остане. Представете си, че утре дойде някой, който прилича като мен, тежи колкото мен, изглежда като мен, говори като мен, но не съм аз. Нещата стават доста объркани. Обаче генетичната модификация, т.е. намесата на човек в творението, в творението самия него, е част от глобалното отстъпление от вярата. После, увеличаване на хомосексуалност и аборти. Отново знак на последното време. Нека да видим следващата картинка. Тук съм направил, съм отделил няколко статистически данни, които да споделя с вас. 46 милиона годишно са абортите по целия свят. 46 милиона неродени деца са убити чрез акт на аборт всяка година. Статистиката от преди няколко години. Това са 126 000 аборта, 126 000 неродени деца, убити чрез акт на аборт всеки ден. В щатите 1 300 000, почти 1 400 000 годишно. И тази статистика от 96-та година сега е, може би, с пъти по-голяма. Това прави около 4000 аборта на ден. 5 деца убити чрез акт на аборт всеки 2 минути. Това означава, че откакто почнах да ви говоря само върху тази картинка, 5 деца в Америка умират чрез акт на неродени деца, умират чрез акт на аборт. За България статистиките не са толкова големи, но пък са фрапиращи в сравнение с населението на България. 2003 година голямата статистика, която излезе, е нечувана статистика. 21 000 аборта в България всяка година. 21 000. Това означава, че всеки 2 на 100 българки са минали през аборт. Всеки 2 на всеки 100 българки са минали през аборт. Това прави 57 деца, неродени деца, убити чрез акт на аборт всеки ден. 5 деца на всеки 2 часа. Това означава, че 5 български неродени деца ще бъдат убити, докато трае това богослужение. На всеки 2 часа. Докато едем обяд между 12 и 2, отново 5 деца. Докато почиваме между 2 и 4, отново 5 деца. И това не спира, а се увеличава. Знак на последното време. Знак за едно тотално отстъпление от вярата. После, стратегическата програма на Холивуд, за която много от нас вече знаят и дори хората, които съвсем не разбират от правене на филми и от филмиране, знаят, че има тотално настъпление против християнската вяра. Филми като и книги като Шифъра на Леонардо. После една поредица по NBC, телевизията NBC, наречена Книгата на Данаил. Големите открития по филмите, филми за откритието на Евангелието от Юда. Подобни такива за саркофага на Христос. Може би сте гледали по Discovery, може би сте чели в някои от списанията. Постоянна атака срещу вярата чрез медия. Няма да говоря за България, че там малко ми се пада специалност и ще отнеме цялото време, което имаме тук тази сутрин. Но тези неща се случват постоянно около нас. Следващата картинка, мисля, че беше, за да се върнем на списъка и да говорим за номер 4, разводняване на Евангелието, знак на последното време. 2 Тимотей 3 глава 5 стих говори за това. Матей 15 глава 9 стих говори за това. Един сигурен белег на последното време е, че Евангелието се разводнява. Не се говори истинската Библия. Говорят се забавителни неща. Идваме на църква, за да бъдем забавлявани, за да се едно, че това е шоуто на слави или някакъв шоу на даден пастор или проповедник, който трябва да ни забавлява, да ни говори интересни неща, лесни неща, прекрасни неща, възхвалителни неща, нищо критично, нищо, за което да коригира вярата, нищо за грях. Термина грях, аз съм слушал проповеди, тъй като една от нашите уеб страници, проповеди.net, събира проповеди на български пастори. Там имаме над 1500 български проповеди в архив. Много рядко има проповед на тема грях. Тема, която да е озаглавена нещо против греха. Много рядко дори се говори за темата грях. Да не говорим, че процеси като освещаване, процеси, като процеси на възобновяване на святост в църквата. Това са неща, които почти са се превърнали табу, защото когато говорим за святост в началото на 21 век в църквата, хората се сърдят. Когато се говори за отказване от цигари, хората се сърдят. Когато се говори за тотално въздържателство от алкохол, хората се сърдят. Е, Библията все още говори за Божия стандарт, за святост и за това, че ние трябва да живеем живот на святост. Бог го изисква, не го изисквам аз. Той не се е променил. Не е, Бог не е свят Бог, не е свят, свят Бог, не се е променил в това. Той продължава да бъде свят, свят, свят Господ Бог всемогъщ. Неговата святост не е намалява с половин или с 60%. Той е все още 100% свят, свят, свят. Така че белег на последното време е разводняване на Евангелието, в което ще се проповяда Евангелие, отделено от силата на Христовото възкресение, отделено от Божията святост. Да не говорим, че се проповяда, щом се спасен, значи всичко е добре, може да се грешаш колкото искаш, ще идиш в небето. Няма такова нещо. Обречен си на пъкала. Да не говорим, че се говори за хомосексуални църкви. Вече на Запад има такива, сигурно в България ще се започне и подобни. Времето е такова, словото така, както в Ноевите дни. Белег на Ноевите дни е присъствието на хомосексуалност. Да не говорим, че някои църкви вече ординират хомосексуални служители. Нали, и казват, всичко е добре, Библията получава. Няма такова нещо в Библията. Напротив, този акт на грях е обречен на пъкала. Не съм го казал, а словото го казва. Пиене в църква, и така, няма да почвам тази тема, тъй като ми е любима, ще продължи нататък. Много малко хора проповядат святост. Още по-малко живеят святост. Разводняване на Евангелието е белег на последното време. Пето нещо, лъже пророци и лъже месии, лъже христи, ако трябва да ги наричем. Матей 24 глава, 24 стих говори за това. Само за България. Колко руски култови гуру в последно време, в последните години се обявиха за месия? Аз престанах да ги броя по едно време. То не бяха един, не бяха двама. Подобни явления има по целия свят и скоро ще започнат да зачестяват и в България. Аз съм го казал многократно. Ние започнахме една градивност в църковната иерархия преди 20 години. Едно време имаше само презвитери. Имаше само презвитери. После изведнъж вече от пастири започна да има пастори. Нали, отин на ООО се смени думата. В следващия момент някой въведе термина епископи. Вече имаше епископи. И най-накрая за връх на всичко вече се появиха и апостоли. Да не говорим там обединяващи апостоли, главни апостоли, не толкова главни, важни и не толкова важни апостоли и така нататък, и така нататък. Въпрос на време е някой в България да се прогласи за Илия, за пророк на Месия, и въпрос на време е следващата стъпка някой в България да се прогласи за Месия. Това е ставало на Запад, особено в 50-ното движение, в раното 50-ното движение, и не, никой не е застрахован, никоя църква не е застрахована от нещо такова. Защо? Защото хората търсят Христос. Словото казва, в последното време те ще търсят Христос. Само, че няма да търсят истинския Христос, който изисква живот на праведност и на вяра. А онзи, който лъже Христос, който ще им позволява да правят каквото си искат. Така, че те търсят нещо неистинско, екзотично, измислено, фалшиво, вместо истината, която е жертвата на Исус Христос на кръста. Шестия знак. Доброто ще бъде наричано зло и злото ще бъде наричано добро. Исая 5 глава 20 стих говори за това. Времето, в което живеем, се нарича постмодернизъм. Времето след модернизма. Постмодернизма се характера с фрапираща, изключително бърза промяна на значението на думите. Думи като жестоко, страшно, убиец, трепач, които са негативни думи поначало и по принцип, по който искате, означава нещо много хубаво в наше време. Това, че нещо е жестоко и че убиец, означава, че е много хубаво. Промяната на езика и на думите води до промяна на нашето отношение. Значи, ние не променяме акта, действието, но го наричаме с дума, която е точно обратното на това, което думата трябва да означава. Тоест, променя се нашето отношение. Греха става нещо добро. Разбирате ли за какво го? Той е наричан с добри думи, с позитивни думи. И неговата същност се покрива. Това е белег на последното време. Когато доброто става лошо, а злото става нещо добро. Седмо, прогрес на наука и технология. Знак, белег на последното време. Даниил 12 глава 4 стих казва, че в последните дни знанието на мнозина ще се увеличава. Говорим за неща като интернет, GSM, GPS, навигационни системи. Неща, които ги нямаше преди няколко години. В наше време всеки има GSM, даже по два, даже по три. И почти никога не работят, но това е друг въпрос. Но можете ли да си представите света без GSM? Без да има GSM. Как беше преди 20 години? Някой спомня ли си? Познанието на мнозина се увеличава. Вече всеки, без да обиждам никой пенсионер, може да работи с най-сложните GSM-и, да прави снимки, да ги изпраща в SMS-и, да получава, да говори, да набира номера, да запаметява номера. Приносим компютър в джоба, има всеки. И приносимо устройство за следене в тая мисъл. Генетиката, отново, ние говорихме на тази, става общ фактор за обмяна на информация. Западна Европа първа започна да инсталира биочипове в документите, в паспортите. Информацията, която се съдържа в нашите лични карти, също не е малка. Много от вас, може би, са били в полицията, само сканират картата и казват къде живееш, кой си, къде си бил, какво си правил, а сега дори дали си пътувал зад граница, защото информацията в компютъра вече се генерира с твоята карта, не дори с твоя паспорт. Американските паспорти също имат биочип, който съдържа пълна генетична информация на преносителя, а някои хора дори казват, за по-запознати казват, че и е устройство за следение, с което може във всеки момент пътуващи американци по планета, ако бъдат отвлечени или нещо такова, да бъдат проследени по този документ. Въпрос на време е такъв чип да се инсталира и подкожно. Технологията вече съществува. Дори и в България вече инсталират такива чипове на животни, за да могат да ги откриват, като се изгубят. Следващата картинка да видим. Осмият знак на последното време е земетресение, наводнение, потоп, глад и язви, каквито светът не е виждал. Матей 24 глава, Лука 21 глава са описани съвсем ясно. Съвсем накратко, земетресенията от 8 до 9.9 по скалата на Рихтер в периода 2000 до 2006 година са по 1-2 на година. През 2007 броят им е удвоен, те са вече 4. Само в Ямбол, имам информация в Ямболско, през 2008 година са регистрирани 9, не толкова силни, но 9 земетресения. 9. Забелязваме глобална промяна на екосистемата на планета Земя. Наводнения, урагани, цунами. Помните цунамито в Индонезия преди 2 или 3 години. Помните урагана Катрина, който помете целия Ню Орлианс. Мисля, че беше миналата година или по-миналата година. Всички тези неща се случват. Те се случват около нас. И затова аз обичам да казвам, че ние не живеем в последните дни. Ние живеем в последните секунди на последното време. Кой от вас не помни, вие го помните сигурно много добре, аз се спомня, като бях малък, имаше 4 сезона в България. Имаше си ясна пролет и ясна есен и винаги играехме пред блока, докато се беше топличко, все още на есен или продължаваше, или започваше да се затопля на пролет. Не беше много горещо, беше приятно, по къс ръкав и по къси гащи, ходиш нагоре надолу като малко дете. Сега вече няма такива неща. Аз обяснявам на жена ми. Тя искаше да знае, като почнахме да идваме в България преди няколко години, как да се подготви, какви дрехи да си вземе. И аз си казах, ако сме там след октомври, взимай големите шуби и яките, защото става сериозен студ, без да се очаква, без никакво предупреждение. И така ще бъде до, може би до май, до моя рожден ден. Едно време, април месец, беше нормален месец, съвсем топъл с пролет. Сега до рожденния ми ден, до 5 май, винаги е студено. Поне така забелязвам аз. Може би греша, в Габрово тук може да имате 8 климата, не знам. Но в Ямболско, в равнината, там нещата са много сериозни. Защо? Забелязваме тотална, глобална промяна в екосистемата, наречена Земя. В цялата планета. И това е белег на последното време. Девето, увеличаване на войните. Няма мир по цялата Земя. Едно време аз си спомням, и пак историята, едно време се научи на 120 години, но вече наближаваме тази възраст. Едно време си спомням, имаше някакви битки в Ирак или в Иран, там имаше някакво такова нещо и само това се чуваше по новините, нямаше някакви сериозни конфликти. Сега войните почват и свършват по всяко време. Дори на Балканския полуостров. Бог ни е запазил, ние сме единствената държава, която не е минала през военни действия през последните 18 години от падането на Берлинската стена. Всички други балкански държави са минали през военни действия, като изключим, разбира се, Гърция, става въпрос посткомунистическите държави. А последно, конфликта в Осетия. Цял един свят празнува Олимпийските игри на мир, на разбирателство. Това е тяхната символика. Агресия в Осетия. Нали там беше? Няма да говорим за Ирак и за неща, които продължават толкова. Спомням си 91-а година при пустинна буря, когато с моя съквартирант пуснахме радиото, за да слушаме рано сутринта как американските войски навлизат в Ирак. Това беше нещо нечувано. Кой беше чувал за военни действия от такъв тип тогава? Сега новините, пуснете които искате новини, говори се за война, увеличаване на войните, тероризъм, насилие, зло, глобален джихад. неща, с които ние не боравихме преди 20 години. Сега те са нормална част от, от нашето ежедневие. Преди време тероризма беше само в Близкия изток. Тук там по някой самолет се отвличаше, ако се спомняте добре. Сега терористичните актове са възможни навсякъде, дори тук. Десето, увеличаване на злото, престъпления, убийства, увеличаване на окултни вярвания, пророкувани в Матей 24 глава, Лука 21 глава, 2 Матей 3 глава от 1 до 5 стих, 4 глава пак там 3 до 4 стих. Окултните вярвания, ще спра на това, защото не е нужно да ви казвам за убийства и престъпления. Вие четете вестници, гледате новини, няма нужда да ви казвам дали те са се увеличили и дали това е знак на последното време. Окултни вярвания. Ако преди време, когато говорихме за култове, ставаше въпрос за тайни общества, те са сега вече част от популярната култура. Всеки политик в България иска да стане масон. И то 33-та степен. Поне 33-та степен. Книги като Хари Потър, филма Матрицата, нова вълна на окултизъм и New Wave. Синтология. Кой беше чувал за синтология? Постоянно в новините и в телевизия. Увеличаването на окулта в началото на 21 век е белег за Христовото завръщане, наближаване на Христовото завръщане. 11-тият белег, че хората няма да вярват на белезите и на знаците. 2 Петро 3 глава, 3 до 4 стих, Матей 16 глава, 1 до 4 стих говоря за това. След малко ще говорим за белези. Ако до тук не сте заспали, следват най-интересните неща. Така че пригответе се, хванете се за столовете. Ако трябва, дори си закупчайте коланите. Но хората не вярват на белезите. Те стават около нас, приемаме ги като най-обикновено ежедневие. Не на притеснява. Не на впечатлява. Умовете ни като че ли са промити, дори не ги забелязваме. Но самата Библия казва, че хората ще игнорират белезите на последното време. И това е знак на последното време. Увеличаване на преследването на християни. Сутринта пусках новините. В Пакистан отново е започнало гонение подновено. С пълна сила гонение на християни. Китай постоянно гонение. Там винаги може да прочетете в новините. Ограничаване на религиозната свободи в страните от бившия Съветски съюз. Инцидента в Турция преди няколко години, когато мисионери бяха убити. Убийство на християни в Индия, които зачестиха от началото на този месец. Няма да говоря за България и за тая кампания, която се поде срещу евангелските църкви, дори няма да я споменавам. Това са само наши наблюдения, но едно увеличаване на преследванията на християни по целия свят се забелязва и това е знак белег на последното време. Следващата картинка. Увеличаване на атомни оръжия, така както Библията предсказва. Обявени държави, които имат атомни оръжия, са Англия, Китай, Франция, Индия, Пакистан, Русия и Щатите. Необявени, но имащи атомно оръжие са Израел и в процес на разработка са Северна Корея и Иран. Следващият белег 14 е напрежението в Близкият изток. Арабската лига или държавите, които са износителки на петрол, в момента 10 нации са част от ОПЕК, организация на страните износителки на петрол и те са Алжир, Бахрейн, Египет, Ирак, Кувейт, Либия, Катар, Саудитска Арабия, Сирия и Обединените арабски емирства. За тях ще говорим само след малко, но се забелязва определен контрол, съсредоточаване на финанси в тези държави, поради повишаване цената на петрола. И тяхното влияние се увеличава, защото имат финансови ресурси. Не само това. Техните опити да контролират света чрез тези ресурси също се увеличава. И това води до напрежението в Близкия изток, което забелязваме. Знак на последното време. 15-тият белег на... Всъщност, нека да видим следващата картинка. Да, тук са показани държавите, ние след малко ще говорим за тях и за Дубай. Всички те са около Израел и всички те са против съществуването на държава, наречена Израел. Дали те не са 10-те царства, за които Библията говори? 15-тият белег е новата вавилонска кула. Използвайки икономическите си сила от продажбата на петрол в Близкия изток. Нека, ако може, когато кажа картинките, за да има синхрон. Използвайки икономическите си сили от продажбата на петрол, Близкия изток започва да контролира света. Едно скорошно предаване на телевизията CNBC бе посветено на Дубай, който тук на картинката е разположен точно срещу Ирак. Ако го виждате в дясно, там където е оранжево на залива, Катар, Дубай, там пише, точно срещу Ирак. В предаването се казва, че Дубай е първото, вече не ще бъде, а вече е туристическата столица на света. 6 милиона туристи, една цяла България посещава Дубай всяка година. Второ, Дубай е транспортната столица на света. Там се строи най-големото летище, порт Дубай. Едно пристанище, което ще бъде в целия залив, е вече запланувано, но строежът не е започнат още. В преданието се казва, че Дубай е етническата столица на света и забележете думите, с които беше определено като етническа столица, че там има от всеки език и от всеки народ. Библейски, между другото, термин. Всяка национална, всяка религия. И четвърто, икономическата столица на света. Аз не знаех това. Мислех, че икономическите столици на света са други, но 20% от техническия индекс NASDAQ, това е в част от американския пазар, е притежаван от Дубай. 20%. Което означава 20% е, значи, една огромна част от този икономически индекс. Ако индексът падне 1% на ден, хората говорят за рецесия. Ако се дигне за 1% на ден, това е много. Просто за този индекс 1% е много. А Дубай държи 20%, което означава, че по всяко едно време, ако тая държава реши, може да изтегли своите 20%, да ги замрази и техническия индекс де-факто умира. Той представя да съществува, защото една пета липсва. От неговите ресурси липсва. Това не е вече рецесия, това е просто затваряне на този индекс. Такъв контрол могат да осъществят, ако желаят. Огромни финансови масиви са съсредоточени в Дубай, разположен отново срещу рак. Нека сега да видим картинката. Това се нарича, това, което виждате, се нарича Палмовия остров. Палмовия остров е изкуствен атол, построен от хора. Това не е естествен остров, това е изкуствен остров, построен на бреговете на Дубай в Персийския залив и продаден за 3 дни. Целият остров продаден за 3 дни. Дубай изгражда и втори остров, който се вижда ей там горе в дясно и като видим следващата картинка, ще го видим и него. На какво ви прилича това? Острова се казва Светът в Дубай. Цялата карта на света построена от острови и тези острови са построени като сгради. Те не са били там в тая форма. Те са построени от хора, проектирани, инженирани и построени като една кооперация. Разбира се, се продават. Който иска, може да си купи. Купете един на брат Васко също да има къде да ходи и нас да взима на почивка. Да, пенсията, мисля, горе-долу е там. Следващата картинка. Това на снимката са кулите в Дубай. Това не е анимация. Това е истинска снимка. Така се строят кулите в Дубай. Така, изкривени. Спокойно ще говорим за Вавилонската кула само след секунда. Сега вижте следващата картинка. Това е най-високата сграда в света. Още не е построена, не е завършена. Казва се Бур Дубай. Кула в центъра, в сърцето на Дубай. Най-висок и е вече, въпреки че не е завършена, най-високата сграда в света. Най-високата сграда в света. Нека видим следващата снимка. Това е строителната площадка. Прилича на лунен пейзаж. Следващата снимка. Тук е сравнена с всички други небостъргачи в Дубай. Вижте за какво става дума. Не се знае колко е висока, защото още не е завършена. Затова не ви казвам колко е висока. Но виждате на картинката, че е бая висока. Шокирани ли сте вече до момента, като говорим за Вавилонска кула? 16-тият белег на последното време са Гог и Магог. Езекиил 38 глава, 1-4 си казва. И Господното слово дойде към мен и рече: Сине човешки, насочи лицето си към Гог в земята на Магог, княз на Рос, Мосох и Товал, и пророкувай против него. Битие 10 глава, 2 стих, Магог е един от синовете на Яфет. Ние познаваме потомците на Магог с тяхното гръцко име Скити. Гърците ги наричат Скити. Името Скити обхваща редица номадски племена от руските степи и плодородната област на Украина на север от Черно море. Те колонизират Медея, Партия, Персия, Централна Азия, чак до китайската граница. Магог, днес е Русия. Нека да видим следващата картинка. Те са показани там всички тия Товал и другите племена, за които говорихме. Името на Гог се отнася за руския президент. Ако Магог е днес на Русия, името на Гог се отнася за водача, принца на Магог, който де-факто е руския президент. Няма да ви говоря за увеличаването на правомощията на руския президент през последните няколко години. Но според това пророчество, за което споменаваме тук, пророчество за Гог и Магог, в последните дни Русия ще атакува Израел в алианс с няколко мюсюлмански държави. Те са на картинката Персия, която е днешен Иран, ще бъде част от този алианс, затова и търси ядрено оръжие. Етиопия, Судан и Либия, всичките мюсюлмански държави. Домът на Тогарма, това е днешна Турция. И целта на това нападение, на този алианс е унищожаване на Израел и забавянето на връщането на Господ на Елеонския хълм, както е пророкувано. Ако няма Израел, ако няма политически щат, политическа държава, не може да има и връщане, тъй като това са белези на последното време. Така че, както ви казах преди минути, ние живеем в последните секунди, не в последните дни на човешката история. 17-ти белег на последното време е възстановяването на Римската империя. Библията пророкува, че Римската империя ще бъде възстановена в последните дни. Нека видим сега картинката. Изпълнението на това пророчество става чрез Европейския съюз. Виждате схемата, това са 10-те европейски царства, 10-те царства, за които Библията говори. Когато за първи път проповядвах върху цялата книга Откровения стих по стих през 91-а година, това пророчество беше в далечно бъдеще. Да, чувахме за Европейския съюз, но 91-а година никой не знаеше какво точно ще стане. Днес Европейския съюз, възстановената Римска империя, според пророчеството на Библията, е реалност, в която ти и аз живеем всеки ден. Но не ни прави впечатление. Това е възстановената Римска империя. Така пророкува Библията. Според пророчеството, възстановената Римска империя ще бъде конфедерация, съставена от 10 царства, които ще контролират Европа и Близкия изток, а оттам и целия свят. Този контрол ще бъде икономически контрол. Икономически контрол. Някой каза ли нещо за пенсиите? По този начин гарантираш трайно глобално царство. Наблюдавайки глобалните икономически сривове през последните няколко седмици, това пророчество просто няма нужда от коментар. То е реалност, която се изпълнява днес. Интересно е, че знакът на тази нова световна империя, според пророчеството на Библията, е Вавилонска кула. Списание Time, февруари 2001 година, пише: издига се нова Вавилонска кула. Статия с такова заглавие. BBC от 27 септември публикува статия, наречена Технологията на Вавилонската кула наближава. National Geographic от 27 февруари 2005 година твърди, че в Европейския съюз се използват над 20 официални езика. 20 езика. Многоезичието е знак на Вавилонската кула. Съюза харчи над 1 милион евро годишно само за превод. Ако се използват 20 езика, може да се представите за какво става въпрос. Сега погледнете тая картинка. Това сте го виждали, но нека пак да видим. Това е Вавилонската кула, нарисувана през 1563 година от художникът Питер Брюгел Стари, възрастният бащата. Да, нека да видим. Това е картинката. Това е картината. Следващата картинка пък е сградата на Европейския съюз в Брюксел сега в момента. А пък това, следващата картинка, е сравнение между двете. Вие може да видите приликите, ако има такива. Смяната на конвенционалната валута, ако това не е изпълнение на пророчеството, смяната на конвенционалните валути към евро, на всички европейски конвенционални валути, с малки изключения към евро, е най-голямата монетарна реформа от времето на Римската империя до наши дни. Римската империя прави такава реформа, монетарна реформа, сменя парите с римски. Ясно е, че формирането на единна икономическата система, както тази описана в книгата Откровение, започва да става световна глобална реалност. 18-тия белег е личността на Антихрист. Дали той ще се казва Антихрист или не, няма значение. Откровение го нарича звяра. Но така или иначе, той ще, ако не е Антихристът, той ще бъде един от многото антихристи. Звяра ще има централно място в световното правителство, основано на тази глобална финансова система, която се формира в момента. Исаия го нарича, казва, че той е човек, като го нарича асириец, вавилонски цар, Луцифер, малки рок, царя страшен наглед, принца, който ще дойде. Новия завет го нарича човека на греха, син на погибел, злия, антихриста, извяра. Знаем, че той ще излезе от море от хора. Ще възлезе от море от хора. Ще стане владетел на територията на 7 царства, символизирани от 7-те глави. Ще стане владетел на територията на 10 царства, на територията на възстановената Римска империя, символизирани от 10-те рога. Той ще бъде богохулник, казва Божието Слово. Ще възстанови заедно с Римската империя, на нейната територия ще възстанови старата гръцка империя, гръцкото царство. Сега, когато говорим за царуването на Антихрист или на тази личност, ако не искаме да го наречем Антихрист, който ще обедини земните царства и земните религии, неговото царуване е първо духовно. Царството му е ограничено само на земята. Докато на едно друго по-добро място, аз се надявам и се моля ние вече да празнуваме сватбата на Агнето. Царството му ще бъде и териториално, с териториалните граници на 10-те царства на възстановената Римска империя. И най-вече икономическо. Антихрист се умее да създава световна икономическа система, която да управлява световния капитал чрез силата на парите. Неговата икономическа власт е белязана с знак, трейдмарк, ако искате го наречете, наречен белега на звяра. 19-тият белег на последните времена е белегът на звяра. Откровение 13 глава 16 се казва, че всеки жив е белязан. Малки, големи, богати, бедни, свободни и роби. Всеки е белязан с белега на звяра. Белегът се поставя на главата там, на ръката, там където липсва ръка на главата. Щях да кажа там където липсва глава на ръката, но това не е точно така. На главата, ако няма ръка. 17 стих от същата глава казва, че никой не може да купува и да продава без този белег. Забележете, не пише, че не може да диша, не пише, че не може да се моли, не пише, че не може да живее, не може да купува и продава. Това е икономически контрол. Значи терминът купувам, продавам е базов термин в трейда, в маркетинга на световната система от финансови капитали. На финансовия маркет, на финансовия пазар се купува и се продава. Там не се обменя, там не се бартерува, там се купува и продава. Това са двата термина, които са въведени в световната икономическа система. Ние купуваме акции или продаваме акции. Няма други терминологии. И интересно е, че точно тези думи са използвани в Откровение. Тоест, без белега на звяра, никой не може да купува и да продава. Сега, интересно е, че икономическия контрол обаче говори и за друг контрол. Като не можеш да купуваш, как ще купиш храна? Като не можеш да продаваш, как ще продаваш стоката си? Така че става въпрос за световна икономическа система, контролирана от звяра. Откровение 13 глава 18 стих казва, че числото му е 666, което е число на човек и има цифрово значение. Нека да видим тази картинка. Картинката, която виждате, е баркода, който се използва навсякъде вече, преди 15 години. Много малко стоки в България имаха баркод. Сега дори библиите имат баркод отзад поставен, за да може да се сканира лесно цената им. Няма да говоря много за това, само ще ви дам едно кратко обяснение, което може би вече много от вас знаят. Виждате ли тая малката шестица горе в дясно, където на английски пише типична шестица? Линиите над нея са две тънки линии. Две тънки линии в баркода, в осмична система на баркода, обозначават шестица. Има три по-дълги линии от другите, които разделят баркода на две части. Виждате ги по два пъти в осмичната система. С две групи от цифри. Започваше с 6 и завършва с 6. И те са точно две тънки линии. В баркода, в езика на баркода, това е знака за шестица. И тук виждаме съвсем ясно, че има три такива. В началото, в средата и в края. Вижте, всеки, даже ако се озърнете, може да има някаква вещ или продукт, който има баркод. Вижте, който баркод искате, той е придружен с тези три двойки тънки линии или три шестици на езика на баркод. Това можем да затворим тая картинка, няма да коментирам повече по нея. Продължавам с последния знак. Може да затворим цялата презентация. С последния знак, който е най-важният. Евангелието трябва да бъде проповядвано до края на света. Последният белег на последното време е, че Евангелието трябва да бъде проповядвано до края на света. Матей 24 глава 14 стих говори за това. Откровение 14 глава 6 и 7 стих говори за това. Това е неизпълнено пророчество. За това говорихме и преди. И това е, което искам да спомена и тук накрая. Проповядване на Евангелието е силата, чрез която ние се спасяваме. Не само силата, чрез която някой друг се спасява. Силата, чрез която ние се спасяваме. Но освен това, тя е силата, чрез която ние устояваме до край. Как църквата устоява гоненията? Тя продължава да проповядва, продължава да свидетелства. И силата на проповядването става сила за спасение не само на онези, които не са спасени, а сила на оцеляване за нас, които сме спасени. Факта, че проповядваме Евангелието на хора, които не са спасени, на безсмъртни човешки души, е и част от нашето спасение. Краят идва скоро. Това, което можем да бъдем насърчени, е, че онези, които са спасени, онези, които са приели Евангелието, отиват от дома, за да бъдат с Бог завинаги. Ако може тази сутрин да проповядвам съвсем за малко, задавайки въпроса, ти готов ли си и ти готова ли си за вечността? Нещата, които показахме, са неспекулативни, те са толкова реални, че са около нас. Няма нужда аз да ви обяснявам или да ви убеждавам дали са там. Въпрос на време е да се случи Христовото пришествие. Въпросът на време е църквата да бъде грабната. Въпросът, който ти и аз трябва да се отговорим тази сутрин е, ние готови ли сме? Готови ли сме да се срещнем с нашия свидетел, с нашия Създател? Аз вярвам, че има такова тайно събитие, което се нарича грабването, грабване на църквата. Някой казва, че то ще се случи незабелязано за света, че ще бъде тихо, потайно, никой няма да го забележи. Вероятно Библията получава по този начин. За мен обаче то няма да бъде тайно събитие. Ще бъде ли тайно събитие за теб? Ще бъде ли скрито събитие за теб? Я чета Библията. Така казва Библията за вярващите. Апостол Павел казва, насърчавай се с тези думи, защото те са истини. Това не е нещо, което ние като вярващи ще пропуснем или няма да забележим. Първо, словото казва, сам Господ ще слезе от небето с повелителен глас и онези, които вярват, че ще бъде тайно събитие, скрито събитие. Може би са хора, които не очакват неговото идване, но онези, които очакват пришествието им, за тях то ще бъде събитие с Божия глас. Ще слезе с повелителен вик. Аз имам силен глас и мога да викам, пастора има силен глас и може да вика, но представете си, Господ слизаш от небе с повелителен вик, не е умоляваш вик, не е тих вик, повелителен вик. Словото казва, че ще има глас на архангел, когато Христос се върне, за да грабне църквата си. При гласа на архангел. Не е нужно да отбелязвам колко висок е гласа на архангел. За някой може да бъде тайно явление, но аз вярвам, че за нас като църква, вярвам, че за мен като вярващ няма да бъде тайно явление. Ние ще чуем неговия повелителен вик. Ние ще чуем гласа на архангел. И словото казва Божията тръба. Не е ангелски тръби, не е тромпетите на хората от хвалението, не е нещо друго, а Божията тръба, която звучи единствено с дъха на Бога, който казва, нека бъде светлина със същия дъх, който казва, и стана светлина, който казва, да направим човека по нашия образ и по нашия образ. Същия дъх, Божия дъх, влиза през тръбата, през Божията тръба и известява, че Христос взима църквата. Е, вие може да сте различен тип хора в Габрово и да смятате, че това са някакви тихи, незабележими явления, но ако Божията тръба прозвучи, не знам за теб, аз предлагам да я чуем. И се казва, мъртвите Христа ще възкръснат. Тихо и тайно явление. Само ще ви кажа, не знам, вие можете различни тип хора в Габрово, обаче, ако аз умра, дай Боже в Господа, погребете ме, сложите ме под земята, костите ми изгният. Така става, това е края на дните ни, края на това, на този живот, на това тяло. И ако в един момент лежаш там, спящ, казва Библията, в гроба, усещам, че нещо става. Цялото творение се раздрусва в едно тайно, незабележимо и тихо явяване на Господа. И се чува, че Той слиза от небето с повелителен глас, защото дори мъртвите ще чуят гласа му. Глас на архангел същевременно и събираш Божиите избрани от четирите земни краища и Божията тръба. И аз там в гроба усетя, че както съм мъртъв и се лежа там спокойно, костите ми започват да се събират и сглобяват една с друг. Обличат се с нужните елементи, тялото ми се възстановява, духа ми се връща вътре в мен, почвам да виждам, да чувам, пръста се отваря, намирам се в небе, облечен в бяла роба и там виждам Бог и всички вас, не знам за вас, вие може да сте различни тип хора, аз мисля, че ще викам мъничко, ще кажа поне едно тихо алилуя и ще мисля, че няма да бъде такова тайно и тихо явление за онези, които го очакват. Или пък, както словото казва, после ние, които сме останали живи до Господнето пришествие. Представете си, че стоите тук вече почти, даже минало 12 часа в неделя и се приготвяме да отидем вкъщи, всеки ще обядва, ще става нещо, нали, приятно, всеки казва, той пастор няма ли да свършва, айде да отиваме. И докато трае всичко това, започвате да виждате, че нещо, моя глас започва да изтънява. Чувате, че Господ слиза от повелителен вик и те вика по име, защото той не познава по име. Гласът на архангел, събираш неговите избрани от четирите земни краища. Божията тръба, която проглушава очите ни с ози дъх, който произнесе думите да стане светлина и става светлина. И после става нещо друго. Онези, които сме погребали в Христа, онези, които са преминали, ги виждаме в облаци, защото те първи, каза, няма да предварим починалите. Те първи ще възкръснат, първи ще бъдат в облаците и ги виждаме. Разпознаваме ги по име. Те изглеждат по един необикновен начин, защото телата им са възкресени. Дрехите им са вече бели, облечени в бяла прена. И словото казва с златни венци. Посрещат Господа и виждаме сам Бог. в облаците, а после ние, докато стоим тук изведнъж, седалките остават долу, започваме да се издигаме нагоре в облаците, може би оставаме дрехите и обувките на тая земя, обличаме се в нови бели премени, както словото казва, не знам за вас, вие така стоите съвсем спокойно, но аз мисля, че ще викам малко. За мен няма да е тайно явление, няма да е безшумно явление, ако видя Христос в облаците. Тук двама също няма да бъдат чак толкова безшумни и толкова тихи, за другите не се знае. Може би сте готови да пропуснете явлението. Но въпросът, който трябва да се задам тази сутрин, ти готов ли си? И ти готова ли си? Не е нужно да казваш на висок глас, аз съм готов, когато сърцето ти те изобличава. Можеш да покриеш греха си от мен, не можеш да покриеш греха си от Бога. Не е нужно да потвърждаваш неща, които не са истина. Не е нужно да казваш, Бог знае, Той знае. Но Той иска ти да знаеш дали тази сутрин си спасен, дали си готов. Не е нужно и да казваш, Бог ме спаси преди толкова години. Ние всички тук, предполагам, до момента сме християни. Словото говори обаче точно за християни. В Откровение Библията говори точно на църквата, точно на вярващите. И казва, че много няма да бъдат спасени. Ти готов ли си тази сутрин? Ако ние сме толкова близо, ако Бог изисква праведност, ти имаш ли Неговата праведност тази сутрин? Ако Той иска да живеем живот на святост, ти имаш ли Неговата святост? Аз имам ли Неговата святост тази сутрин? Ако Той иска да прости греховете ни, ние простили ли сме на онези, които са наши длъжници? Ти простил ли си? Аз простил ли съм? Защото Бог идва за църква, която прощава и е простена. Църква, която търси да живее в мир за всички човеци, доколкото е възможно и е намерена от Божието призвание. Ти готов ли си тази сутрин? Ти готова ли си тази сутрин? Нека ставим за самолет. Допитайте се този въпрос, изпитвайте се в Божието присъствие. Ако белезите на Неговото пришествие са толкова близо, ти готов ли си тази сутрин? Аз готов ли съм тази сутрин? Нека търсим Божието лице, Небесни святи Татко. В Твоето присъствие на святост идваме такива, каквито сме. И кой може да дойде при теб с маска? Кой може да дойде при теб, преструвайки се, когато ти познаваш сърцата ни, ти познаваш умовете ни, ти знаеш думите преди да ги кажем, делата преди да ги извършим. Ти познаваш целия ни живот. Затова идваме при теб такива, каквито сме. Но идваме при теб тази сутрин, за да бъдем променени. Идваме при теб, за да бъдем освободени. Идваме при теб, за да бъдем направени нови създания, пълни с духа ти. Готови за твоето грабване. За твоето идване, с което ще ни вземеш от този свят. За да ни спасиш. За да ни спасиш от гибелта, която идва върху цялата земя. И скръпта, която идва върху цялата земя. Това тази сутрин ние идваме такива, каквито сме и казваме, Господи, променяй ни сега. Святи Душа, дай ни увереност в спасението, което ти вършиш. Дай ни увереност, че тази сутрин и утре и в другия ден ние ще продължим да вървим по Твоите думи, по Твоята посока, там, където Ти искаш да бъдем. Изпитвай сърцата ни сега, Господи. Изпитвай сърца на мъже, жени и деца сега, в името на Исус Христос. Изпитвай сърцата ни. Поправяй ни там, където е нужно. Ние сме Твои. Тази сутрин нашия живот принадлежи на Теб. Нашия живот принадлежи на Теб. И ние разпознаваме знаците на последното време. Казвай, Господи, подготви ни. Приготви ни. Прости грешките ни, както ние прощаваме на нашите длъжници сега. В името на Исус Христос Назарянина. В името на Исус Христос Назарянина. Молим се за всички на това място, които имат физическа нужда. Хора, които са дошли с болка в своето тяло. И това е нашата молитва. В името на Исус Христос Назарянина сега. Всяка болка, всяка болест, всеки вирус, всяка инфекция, всеки тумор и всяко раково заболяване трябва да напуснат тялото на вярващия сега в името на Исус Христос и Божествено изцеление да вземе тяхното място. Молим се за финансови нужди. Молитвата ни не е да ни благослови с материални блага от този свят, но ние се молим да снабдиш всяка наша нужда така, както си обещал. Всяка наша нужда от своето богатство в слава в Христос Исус. Дай ни от богатството си в слава. Дай ни от богатство, което е в Христос Исус. И отгоре на всяка наша нужда днес, утре и в третия ден, за да ти отдадем славата, когато извърши чудо в нашия живот. Молим се за нашите семейства сега. В името на Исус Христос възстановявай семейство на тази църква, семейство на този град, семейство на тази държава. В името на Исус Христос Назарянина връща съпруги пред съпрузите им, съпрузи пред съпругите им, деца пред родителите им, родители пред децата им. Възстановявай семействата на България. В името на Исус Христос се молим. Не на последно място се молим тази сутрин и за неспасени безсмъртни човешки души. Господи, ние се застъпваме за наши приятели, близки, познати, хора, които работим. и се молим за тяхното спасение. Моля сега да изпрати Святия Дух да ги намери където и да са в името на Исус Христос. В името на Исус Христос, в името на Исус Христос. Изобличи ги за грях, доведи ги в този твой дом. Спаси безсмъртните им души. Освети ги в името на Исус Христос. Изпълни ги със Святия Дух с белега говорене на езици. И използвай ги за делото на твоето царство. В името на Исус Христос, в името на Исус Христос. Нека всички затворим очи, ако обичате в Божието присъствие. Нека никой не гледа настрани. Ако имаш специална нужда в твоя живот, издигни ръка към небето сега. Нека никой не гледа настрани, моля ви. Нека това бъде между човека и между Бога. Ако имаш специална нужда, дигни ръка. Благодаря ви, може да ги свилите. Нека се молим за тези специални нужди сега. Небесни святи Боже, ти видя издигнатите ръце. Ти вижда сълзите в очите. Ти чуваш молитвите. Молим се в името на Исус Христос да отговориш на всяка представена нужда. Сега, както си го направил преди, както си дал слово, както си потвърждавал твоите думи, потвърди словото си тази сутрин. Извърши творческо чудо в името на Исус Христос. Възстановявай, изцелявай, благославяй, снабдявай нужди, възстановявай. В името на Исус Христос се молим. Дай чудо в живота ни днес, утре и в третия ден. А ние ще бъдем верни да ти отдадем цялата слава, почет, хваление и величие, защото те принадлежат на теб. И ти няма да ги споделиш с никой смъртен човек. Затова и тази сутрин ние те благославяме от Божия църква в Гаро. Дигай ръце към небето и благославяй небесния Бог. Той заслужава тази сутрин. Дигай ръце си към небето. Издигай ръце към небето, както Библията заповядва. Дай слава на Бога. Отдай му благодарност тази сутрин. Ако вярваш, ако молитвата ти е била с вяра, отдай слава на Бога. Позволи му да извърши чудо в твоя живот. Днес, веднага и утре и в третия ден. Позволи му да потвърди твоето спасение. Позволи му да те освободи от всеки грях. Позволи му да ти даде гаранция тази сутрин. Да си сигурен в спасението, което той върши. Да имаш увереност, че каквото и да се случи, каквото и да ни се случи, ние ще бъдем в небеса с него. Алелуя! Алелуя! Господи, ние ти отдаваме слава. Славата принадлежи на теб, не на човек. Бъди възвеличен в Габрово тази сутрин. Небесни и святи Боже! Небесни и святи Боже! Сега, когато се движиш между людите на тази църква, сега, когато посещаваш сърца и умове, когато минаваш от място на място, за да отговориш на всяка нужда, чисти сърцата ни от грях, Господи. В името на Исус Христос се молим. В името на Исус Христос се молим. В името на Исус Христос се молим. Халелуя.